noget af det, eller ikke noget, det der har gjort Paulus mest ondt at høre om de kristne i Kolosse, det er det, han kommer ind på i kapitel 2, hvor han i vers 16 fortæller noget om, hvad vranglærerne er kommet for at sige. Det er jo så utrolig vigtigt, hvordan forkyndelsen er i menighed. For som forkyndelsen er, bliver troen. Hvis man hører en vantro præst, så ender man meget let selv i vantro. For man bliver, man lytter til det hele tiden. Og møder man en bibelkritisk præst, så kan man mærke det på en selv. Jeg kan huske, der er en præst, jeg vil ikke nævne, hvem der har været, som dør. Ja, nu bor vi mest oppe på Nordsjælland i Hornbæk. Men dengang vi boede herinde i vores lejlighed, vi har stadig den, men jeg bor der ikke meget. Der hørte jeg en præst herinde, jeg vil ikke nævne, hvem det var. Men han havde indimellem sådan nogle bibelkritiske udtalelser. Jeg synes, han ser meget godt, men han havde nogle bibelkritiske udtalelser. Og jeg må tilstå, at jeg kunne ikke holde ud og høre på det i længden. Det der kritiske forhold til Bibelen. Er det ikke godt, at man bliver påvirket af det, du hører? Og det skal vi gøre os klart. Det er afgørende, at vi lytter til sandheden. Og her er der kommet nogen ind. De siger måske noget, der ikke er helt skævt. Det er ikke det, men alligevel er det det. Og vers 16. Lad derfor ingen dømme jer på grund af mad og drikke, eller på grund af fester, nymåne eller sabbater. Det er ganske givet nogen, sikkert med jødisk baggrund, som går meget, meget op, for eksempel i sabbaten. Det kan stadig møde nogle kristne, der indfanges af nogle af de spørgsmål, og man kan drøfte med dem lang tid. Det er at sidde lang tid og drøfte frem og tilbage om det. Og nogen kan også komme ind i mad og drikke og så videre, hvad man skal der. Og Paulus siger, at det er kun en skygge af det, som skulle komme. Men lægemet eller sagen selv er kommet med Kristus. Og så siger han, lad nu ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed. Altså det mærkelige med, vi skal være ydmyge, men der hvor du retter dig efter, nu skal jeg til at være rigtig ydmyg. Det er jo altså noget skrækkeligt noget, for det kan gå lige så galt, som der var en mor, der sagde til sine små børn, det er nogle afskillige år tilbage, og så sagde hun, I må bære over med far, når han kommer fra helliggørelsesmøder. For der bliver han altid så umulig. Da han kommer han altså ind i det, at nu skal han jo være så ydmyg, som nu skal der virkelig være alvor med ham. Men det bliver bedre igen, siger moren til ham. Og det gør det, når der går lidt tid. Denne her falske ydmyghed. Og så er de altså også meget optaget af åndeverden, engledyrkelse, fordyber sig i egne syner, og uden grund er indbilsk i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele lægemet, støttet og sammenholdt af senere led, vokser Guds vækst. Jeg kan lade være med at tænke på mange af de mennesker, som man slipper ind i Kristeligt Dagblad, og beder dem om at spørge dem om deres åndelige liv. De er næsten alle sammen kristne. Men når det er sagt, så er det ikke mange fællestræk. For nogen går op i den ene ting, og nogen i den anden ting. Men de er sådan meget åbne over for den åndelige verden og sådan åndelige fænomener. Vi er jo kommet ind i sådan en tid, der ligner meget af det her. Og du sidder og læser det, og så tænker du, at de er også kristne. Ja, nu vil jeg sige til dig, at det er hverken dem, der afgør, om de er kristne, eller det er dig, der afgør det. Heller ikke engang med dig selv. Det er Herren, der afgør det. Og vi sidder der og sætter prædikatet på både den ene og den anden om det. Om at du kan sige næsten, hvad du vil. Og ja, altså, kristen, det er vi alle. Og der siger Paulus, her er noget, der er ganske forfærdeligt. Disse er meget asketiske, disse folk, så de er sådan set meget fromme, vers 21. Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Det er noget, man går vældig, vældig op i. Mennesker er frygtelige i det der. Og for eksempel mødte jeg det hos kartøjserne. Det er den allerstrengeste munkeorden, der findes inden for den katolske kirke. Og man har en gang fået lov at komme ind i et kloster i Schweiz. at optage, hvordan deres liv er. Det man optog, det var sikkert endnu længere, men det man ser er, man sidder i 3 timer og ser det. Og der er ikke musik eller noget som helst. Ikke noget. Men man ser deres liv, og man hører ikke meget, for de går ind i, kan man næsten sige, den evige tavshed. Så der, man fornemmer, meningen er det, at man ligesom skal fornemme den stilhed, der er. Det er der. De begynder 3:15 om morgenen, og de lever i eneceller. Bortset fra om søndagen, der er de sammen, og der har de også et par timers samvær. Men samvær, de har, er ledet af lederen af klosteret. Og så skal man vise, hvordan sådan et samvær er. Og det, som det samvær gik op på, så er man spændt på at sige, hvad vil nu lederen af sådan et kloster, det er en lille gruppe munke, og det er næsten ikke til at få munke derind. Og de fleste, når de skal jo igennem en novicetid, så siger de, det her magter ikke. Det er kun meget, meget specielle mennesker, der magter det der. Og så tænker man i sådan et par timer en søndag eftermiddag, hvor de skal drøfte nogle ting. Så er de der sammen, og de må sige noget. Og det, de drøftede, det var problemet med håndvask. Og nu er I jo helt fremmed over for den tanke. Og sådan set den måde at tænke på. Men det er noget, som har spillet en stor rolle, også hos meget fromme munke. Også nogle af dem, som jeg tror har haft troen på Jesus og klynget sig til ham. Og Luther kalder også, og jeg tænker især på Bernhard der Clairvaux, stifteren af Cistercienserordenen, som Luther kalder vores kære bror. Han mødte nåden hos ham. Men der er også mange andre ting hos ham. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Og denne orden, der kommer ind på, men det, det gælder om, er jo at blive uafhængig af den verden, vi lever i. Og så for eksempel det at vaske med hænderne. Det kan jo opleves for os som en stor behagelighed, også at vaske hænderne. Selv når de er snavset. Men der kan vel også ligge noget syndigt i det, tænker de her kære kartøjser på. At du vasker hænder for tit. Og det var det, det galt på. Hvor sjældent skal jeg vaske hænderne for at være som Gud ved det? Det må ikke være for tit. Og hele det der spørgsmål. For os synes det vanvittigt at sidde og drøfte det her. Men det drøftes med en alvor. Og det er jo det, du møder her. Hvor du kommer ind i nogle ting. Tag ikke, smag ikke, rør ikke. Det er kun menneskers påbud og lære, står der. Det går ind for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse. Læg mærke til ordet selvvalgt. Og falsk ydmyghed og skånselsløshed mod lægemet. Der har du det der. Man skal være skånsel mod lægemet. Og men det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Her er Paulus uhyre skarp. Og hvorfor er han det? Det er han af én grund. Og det ligger i forholdet til det ord, han anvender i det 18. vers, hvor han siger, lad jeg ikke frakende sejrsprisen. Og så skal du lægge mærke til det ord. Sejrsprisen. Det er nemlig et meget, meget vigtigt ord. Der er en sejrspris. Og det er den, det gælder om at bevare. Og den sejrspris, hvordan forholder det sig med den? Den kaldes også en sejrskrans. Ja, den sejrskrans omtaler Paulus også i 2. Timotheus brev kapitel 4. Nu er jeg på side 1094. Her i det 4. kapitel omtaler han det. I vers 8, 4, vers 8. Det er det sidste brev, vi har fra Paulus, skrevet ganske kort inden hans henrettelse. Og der skriver han så, nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig. Så tænker man, jeg får den ikke, for Gud er en retfærdig dommer. Og at Paulus får den, det forstår jeg. Det gør du også på baggrund af det, jeg sagde i sidste time. Han skal have den, men skal jeg også have den? Så skal du lægge mærke til de næste ord efter tankestregen. og ikke mig alene, men også alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Jeg troede, de skulle gøre nogle gode gerninger. Det skal du ikke. Du skal ikke gøre én god gerning for at blive frelst. Ikke én. Alle de gerninger, du skulle gøre, har Jesus gjort. Ikke én. Skal jeg ikke gøre gode gerninger? Jo flere, jo bedre. Det vil jeg sige til dig. Jo flere gode gerninger, du gør, jo bedre. Men ikke én for at blive frelst. Det er nemlig en anden, der har gjort det. Han vil have al æren for din frelse. Og du frelses af noget alene. Og det du skal, det er det at glæde dig til han kommer. Så er du med. Så skal du have retfærdighedens sejrskrans. Og der vil jeg sige til dig, denne sejrskrans, den må du ikke miste. Og der er det godt, du kommer her, også sådan en formiddag som i dag. For det er med til at understrege, jeg skal have retfærdighedens sejrskrans. Og når du hører mig stå og sige det, så skal du sige det inde i dit hjerte. Amen. Det er det, jeg skal. Det er det, det gælder mig for mig i mit liv. At få denne retfærdighedens sejrskrans. Jesus er også op inde på det. I det brev, han skriver til Philadelphia. Det er jo et kirketekst til næste søndag. Der skal vi høre det brev. Det står på side 1033. Der står der, åbenbaringen 3.11. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Og her kommer du ind på noget, der er vigtigt. Disse folk, meget åndelige af forskellige art, som går op i den ene ting og den anden ting osv., de tager din sejrskrans, siger Paulus til dem. Det er det alvorlige ved det. Og det gør de ved nogle ting, som binder din samvittighed, og inden du ser det om, så er det det, du er optaget af. Hvad du skal være, hvad du skal gøre, og det ene og det andet som kristen. Og så flyttes vægten bort fra den sejrskrans, han har vundet. Evig sejr, nu jeg ejer altid, Herre Krist, i dig. Du har vundet, jeg har fundet fuld retfærdighed til mig. Han vandt det. Jeg får hans sejrskrans. Den han har vundet, den er min. Og det må du holde fast. Den må du ikke miste. Dette at kristne mister fokus, det er livsfarligt. Og få noget andet ind. Der er mange sider, kan du sige, også i Bibelen. Og det er godt at få det ind, og godt at få en bredde. Men der er noget, der er altafgørende. Det er vend dit blik imod Jesus. Hans blik er rettet mod dig. Se dig glad og fri til din synd og ve, tog din Herre og frelser på dig. Det at se sig løst og glad i den sejrskrans, som min korsfæstede frelser har vundet for mig, det er det, det gælder. Og der må du altså virkelig gøre dig klart. Det må du ikke miste. Og det er det, de bliver så optaget og indfanget af det. Og Paulus er angst for det, selvom han ikke skjuler, at der er også meget godt. Og det skal vi se lidt på nu. Vi går tilbage til nu begyndelsen, hvor vi møder det, at han takker Gud for dem. Og så skal vi nemlig næste gang se på, hvad han hjælper dem til at bevare fokus. Men lad os nu se på det, han takker for dem. Vi takker altid Gud. Jeg er i kapitel 1, vers 3. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udspringet af det håb, som venter jer i himlene. Det, du skal lægge mærke til her, det er, at der nævnes troen, og så nævnes der kærlighed, og så nævnes der håb. Her er en treklang, der er afgørende i et kristens menneskes liv. Troen, håbet og kærlighed. Det er noget afgørende. Og der beder jeg dig om at lægge mærke til, hvad der der står i vers 4. Der står nemlig, tro på Kristus Jesus. Det er vigtigt, at du gør dig klart, at den kristne tro er en tro på noget. Også nogle gange, når der bare står om troen, så er det altid, ligger der altid bag det, at det er en tro på Jesus Kristus. For det er så vigtigt, at du ikke, at du bliver klar over, at troen, den har et indhold, og det troens indhold, det er det, den griber om. Jeg havde en meget sådan begavet oldemor, og dygtig oldemor. Og min oldefar, han var ikke god til at være landmand, men det var min oldemor. Og hun kunne klare det hele, faktisk. Og hun havde så også, det er nu overbevist om, at hun havde fundet ind, så når jeg læser, hvordan det var med hende, at hun havde fundet ind til livet i Gud. Men min oldefar, han fandt det først langt senere i livet, ind til livet med Gud. Og så er det det, at oldemor, hun dør. Hun er 71 år. Og så skriver han til sine børn over i Amerika, det brev, han sender dem derover, det har vi bevaret. Og der skriver han, at præsten holdt jo en ligtale for jeres kære mor, og han var ganske godt tilfreds med hendes tro. Altså prøv den der formulering. Og den synes jeg er ret tankevækkende. Fordi min oldefar, han har været så optaget af troen, altså hvordan, hun har tro, hun tror, det er godt nok, og præsten er godt tilfreds med den. Så altså, han synes, at der var gode forhåbninger for min kære oldemor. Og det tror jeg, han har taget, var rigtigt. Men alligevel det der med, jeg tænkte nemlig på det der, godt tilfreds med ens tro. Du mærker tydeligt, at her opfatter han troen ligesom isoleret. Han skriver ikke, han er og godt tilfreds med ens tro på Jesus. Nej, nej. Han tænker på, hun er et, jeg tror, hun har været et eget from menneske. Det tror også, hun har været. Men tror jeg altså også helt sikker på, hun har haft det der vink til Jesus, man ikke selv havde. Men det fik han. Og der tror jeg, det bliver anderledes for ham. Der bliver han klar over, det er jo Jesus, det drejer sig om. Det er jo ikke min tro, det drejer sig om. Men det er egentlig i min tro, det er jo Jesus. Det er en tro på Jesus. Og det er vigtigt, hvis du der i dit åndelige liv går over og begynder med at analysere troen, så går det sådan, jeg så på troen, og troen svandt. Sådan går det. Hvad er det. Hvordan er det nu med min tro, og så videre? Jeg så på Jesus, og troen vandt. Sådan er det. Der ser du på ham, der er troens begynder og troens fuldender. Der udgår hele tiden fra Jesus og evangeliet om ham en kraft og en styrke. Så i Guds rige er troen altid en tro på Jesus Kristus. Og der flytter jeg ligesom fra min egen tro over på ham. Jeg har ham. Han er klippen. Han er mit alt. Og det har de fundet ind i, de her folk. Det skal de bevares i, for så bevarer de også sejrskransen. Det næste, han så taler om, det er så kærligheden til alle de hellige. Og der er ordet alle jo bemærkelsesværdigt der i vers 4. For hvis jeg spørger dig, elsker du de hellige, så siger du ja. I hvert fald nogen af dem. Ja, men her står alle. Alle. Og det er utrolig vigtigt, at vi får det ind i vores åndelige liv. Også at vi der får den kærlighed over bærenhed, som må til for, at man kan sige det der. Det må der altså. Det må vi have. Bære over med hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, sådan skal også I gøre. Det er at få det ind, også i den kristne menighed. Sådan at han takker for dem alle sammen. Og glæder sig over dem alle sammen. Og han er så glad for, at de har fundet ind i det i denne menighed. At de virkelig holder sammen. Og det er noget, der er vigtigt. Jeg mødte en, som udtrykte på den måde, at han fortalte nu om en mand, han havde mødt og kendte, som sagde til ham, han havde det sådan, han siger, hvis du, han vidnede sådan for folk, og så sagde han, er Gud en virkelighed? Kan man jo godt tale med folk om. Så siger han, du skal komme med hen i vores menighed, så kan du mærke det. Og det er jo ikke helt dårligt. Og det han der mener, det er, at der går du altså ind, og der er en ånd, hvor du mærker det. Det er kærligheden til de hellige. At komme derind, det er der noget forunderligt ved. Så står der noget, som er meget, meget tankevækkende her, og som giver håbet en helt særlig placering. Og det har det så i den nye oversættelse her, hvor der står udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Og det er vigtigt. Der er et håb, der venter os i himlene. Og det er vigtigt. Og det håb er der en kraft i, hvis vi ikke forlader det håb, men lader det håb være inde over os, sådan som det er. Håbet, det himmelske håb. Erik sagde til mig her i pausen, at han havde læst et andagtsstykke af Kai Jensen. Og der havde han været inde på det, som jeg var inde på, med, at jeg ikke har været ulydig imod det himmelske syn. Og når Paulus siger det, så skriver Kai Jensen, hvordan er det med os? Gud har jo givet dig og mig tegn i vores liv. Hvis jeg spørger i denne forsamling, hvor mange her har fået et tegn på, at Gud er virkelig? Jeg er sikker på, at langt de fleste vil løfte hånden. Det har jeg fået. Men så vil jeg spørge, har du været tro imod det syn? Har du været tro imod det, du der fik at se? For eksempel, hvis du har oplevet et forunderligt bønnesvar. Er du så tro mod det bønnesvar? I retning af, at du lader det komme ind i dit liv og blive bestemmende for dit liv. Og det er jo vigtigt, at det kommer ind og bliver bestemmende for en. Jeg mødte en, han fik evangeliet så forunderligt at se, og han var tro imod det evangelium, nu er en gammel mand, hele sit liv. Hold fast ved det, levede i det, prædikede det, og har ført mange ind i undervelsignelsen. Han var tro imod det, Gud havde vist ham. Og det er vigtigt. Nogle af jer har oplevet en stor glæde, I har fået lov til at hvile i det fuldbragte. Har du været tro imod det? Vi skal være tro imod det. Og det gælder altså også håbet. Og der tænker jeg, at vi lever i en så verdsliggjort kristenhed, så det himmelske håb, det er noget, vi vil jo gerne alle sammen til himlen. Det vil vi. Men vi vil jo også meget gerne blive her. Og det vil vi i en sådan grad, så vi ikke rigtig giver os over til det himmelske håb. Der vil jeg sige til dig, giv dig over til det, og så lad det være, som det bliver her på jord. Og glæd dig over hver eneste dag, Gud giver dig. Det får lov at takke for. Men du skal ligesom ikke holde fast i det, at jeg skal blive her for længst muligt. Det er Gud, der bestemmer. Det var overgivet det til ham. Og sige, det sørger Herren for. Og jeg takker for hver dag og hver noget dag, han giver mig. Men det er ikke afgørende. Der er noget andet, der er afgørende. Det er himlen. For himlen ind, der kommer du ind i et kraftfelt, der får dig til at elske brødrene. For du ser, her er nogen, jeg skal møde i himlen. Og det glæder jeg mig til. Og der skal det blive helt forunderligt. Vi er på vej. Vi er et folk, et pilgrimsfolk, på vej mod himlen. Sådan ser vi hinanden. Og snart er vi der. Snart står vores fødder i Jerusalem. Det nye Jerusalem. Og det er forunderligt. Og det kommer ind. Og det bliver bestemt. Dette, at have et levende håb. Det her er skrevet til mennesker, der levede uden Gud, før de kom til tro. Uden Gud og uden håb, siger Paulus. Også i Efeserbrevet. Det er i Efeserbrevet, siger han det. At de uden Gud og uden håb. Men tænk, du har fået et genfødt til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Det at få det ind, sådan at det bliver bestemmende i dit liv. Det er vigtigt. Jeg tænkte på i går aftes, hvor der var en, vi kom til at tale om noget med døden i bibelsamtalen, vi havde efter bedemødet. Så er der en, der siger, jamen det at dø, siger hun, det er jo ikke så forfærdeligt for et Guds barn. Det er jo da ikke det værste, der kan ske. Og hun talte sådan om det med døden, som noget, der var glædeligt. Det skal bare sådan lidt dejligt at høre. At man som Guds barn ved, at det at dø er ikke at dø, når livet følger med. Det at dø, det er en overgang til en evighed med Jesus og med alle hans kære børn. Det er en forunderlig befrielse at få det ind. Så straks er vi der. Men er det ikke også dejligt at være her? Altså, kan vi ikke nogle gange, ligesom indimellem, sætte punktum efter, vi har talt om himlen? Og så venter vi en anden dag til at tale om, hvordan der er her. Skal vi altid ende her? Det er modsat. Du skal altid ende der, i den himmelske verden. Med det himmelske syn. Med den himmelske virkelighed. Så siger du, jamen det er sikkert den gamle kvinde der, der er i bibelkredsen, der har sagt det. Ja, gammel og gammel, hun er 49 år, jeg ved det tilfældigvis. Men du mærker noget af den samme ånd her. Ind under kraften. Den himmelske kraft, det himmelske syn. Og skulle se din brudgom og gå ham i møde. Og han skal være som den fortabte søns far, der slutter dig ind i sin favn og beder om den bedste klædning, Jesu retfærdighedsdragt, til dig. Det er noget at opleve, kan jeg love dig for, som er helt forunderligt. Du prøver, om du kan huske det her, at der står om tro og håb og kærlighed. Tro på Jesus. Kærlighed til alle de hellige. Og håbet, som har en kraft, hvoraf noget springer ud. Det er jo meget vigtigt. Og så hører vi om, at nu kan jeg jo ikke gå det hele igennem, så jeg er nødt til at tage noget frem her. Og noget af det, et udtryk, du skal lægge mærke til, slutningen af vers 6. Fra den af, I hørte det og lærte Guds nåde at kende i, at Guds nåde at kende i sandhed. I den gamle oversættelse står der, at lærte Guds nåde at kende, som den i sandhed er. Det kan oversættes på begge måder. Men hvor er det vigtigt, at man lærer Guds nåde at kende som sandheden. Det er sandheden. Og få det ind i sit liv. Jeg er bestemt og bundet af sandheden. Det er det, det gælder om. Lærer nåden at kende i sandhed. Og lærer Guds nåde at kende. Og det er vidunderligt at have fået lov til det. Og det er godt, at du indimellem tænker tilbage på første gang, jeg lærte Guds nåde at kende i sandhed. Jeg ved nøjagtigt, hvornår det var. Det var herinde i København, og det var ude på, i Absalonsgade på Vesterbro. Der lærte jeg Guds nåde at kende i sandhed. Og det er nødvendigt. Det var så en kære bror, der fortalte mig om Guds nåde, og så var Gud der med sin ånd. Og så lærte jeg Guds nåde at kende i sandhed. Og det har været forunderligt at få det ankergrund. Det må jeg indimellem tænke til. Hvordan var det nu dengang? Og der var jeg tilbage til begyndelsen, så jeg lærte og lever der ved Guds nåde i sandhed. Og så hører vi om, at han beder for dem. Det vil han gerne sige, hvad han beder om. Og nu er nede i vers 9. Han beder om, at de med al visdom og indsigt må få fuld kendskab om Guds vilje. Jeg er overbevist om, at dette at kende Guds vilje er noget helt afgørende. Vores tanke er lidt dette med Guds vilje. Det har noget med at gøre, hvordan jeg skal opføre mig. Det er Guds vilje, hvordan jeg skal være i opførelse. Og det er også rigtigt, at jeg skal opføre mig ordentligt. Det er ikke det. Men det er så vigtigt, at du får Guds vilje bredt ud fra det. At du ikke hele tiden tænker i lovens kategorier, men får det over i Guds nådes kategorier. Og hvad er da Guds vilje? Det er, at alt skal sammenfattes i Jesus. Paulus bruger det udtryk. Han siger jo selv til de her kolossenser, at de skal få fat i det her brev. Jeg er overbevist om, at det er Filipperbrevet, eller Efeserbrevet, de skal have fat i. Og der står der jo nemlig det om Guds vilje. Han gennemfører alt. Jeg er nu i kapitel 1. Jeg er på side 1068. Prøv at se på det. 1068. Og der læser jeg fra vers 11. I ham har vi fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, for at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. Det er jo en forunderlig ting. Og så skal jeg gå tilbage til vers 10. Og der hører man nemlig også om den gode beslutning, han har fattet hos sig selv i vers 10. Nemlig at, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus. Både det himmelske og det jordiske. Alt skal sammenfattes i Kristus. Det er Guds vilje. Og her er vi altså inde ved det, det drejer sig om. At Jesus skal være, der står i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 11, det kommer vi til. Der står, Kristus er alt, står der. Sådan er det for Gud. Og så vil han, at alt skal sammenfattes i ham, for ellers var han jo ikke alt. Men han er alt, og alt skal sammenfattes i ham. Og det er det alt overvejende for dig, at alt skal sammenfattes der i Jesus. Og det er ud fra det, vi skal forstå vores liv. Alt skal sammenfattes i ham. Det skal vi tale mere om længere frem. Vi har 3 gange nu. Lad os bede. Herre Jesus, vi beder om den hellige ånd. Den ånd, der alene herliggør synden for os. Og vi beder om, at vi må høre den sang i vores inderste. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord, Jesus. Her giv os det ved Helligånden. Vi beder dig om det i Jesu navn. Amen. Nu har vi nogle minutter, hvor I har mulighed for at spørge om noget eller sige noget.
Ja, tak. Jeg vil gerne sige tak for et rigtig godt foredrag. Man skulle tro, at du havde været ansat på Cap Canaveral ved at sende raketter afsted. Fordi inspirationen, det virker som en raket, synes jeg. Og det er jo dejligt, men hvor skal man ende, og hvor skal man begynde? Fordi der er masser af ting at tage op. Der er jo flere højskoleemner gemt i sådan et foredrag som det her. Men jeg vil sige, at set med min optik, så har Gud jo skabt det hele, hele verdensrummet, og alt hvad der eksisterer på jorden, alt liv, både planteliv og dyreliv, og menneskerne har han også skabt, og derfor er det hans ejendom, og det er ham, der bestemmer, og det synes jeg også, han tydeligt viser, jeg skal nok selv bestemme, og i og med, at han gør det, så, hvad var det så, jeg skulle sige, så er det jo svært at forestille sig, at man kan komme nogen regn med bønnen. Jeg ved godt, at bønnen, den er en vigtig ting, og man skal også bede. Men når han nu selv bestemmer, og det har vist sig masser af gange, han skal nok selv bestemme, men får ikke altid sine ønsker opfyldt. Og jeg synes, mange er tilbøjelige til, og blandt andet også kirken er tilbøjelige til at bruge ham som Aladdis lampe. Man kan bare gnide på lampen, så kommer ånden og opfylder det, vi skal. Det præsterne står og beder om hver eneste dag i kirkerne, det er jo ligesom sådan en arbejdsliste for Gud, hvor han bare, der er en hel masse punkter, som han skal ned og opfylde. Og det tvivler jeg på, han gør. Ikke fordi jeg tvivler på Guds eksistens eller på Jesus, men jeg tror ikke, vi kan stille en liste op. Jeg synes, det er lidt ønsketænkning at tro, at vi kan stille en liste op, og så kommer han bare og opfylder det. Og det er ikke for at være negativ over for bønnen og de ting der, men jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Der var en ting til. Jo, det er jo en kamp hele tiden, og det synes jeg er en naturlig ting, fordi hvis man starter med en radikal omvæltning af en religion, som Jesus gjorde, det var jo faktisk en helt anden religion end jødedommen, og så blev det selvfølgelig være en kamp. Det var også en kamp i forhold til romerne, og der er noget, der er en, der gerne vil have det.
Jeg tænkte bare, at der er måske også andre, der...
Ja, der er også andre, der vil. Men det er helt naturligt, at det er en kamp, fordi sådan var situationen, og det kan godt være, at den også er fortsat den kamp. Der har også været kamp med, dem der fra Rom, altså katolikkerne. Så nu kan du svare på det, eller kommentere det, så er der også andre, der får ordet.
Ja. Jeg vil begynde med det med bøn, først og fremmest, og koncentrere mig om det. Og der forstår jeg din tanke, det der, med at Gud vil, at han er almægtig, og han ønsker os det allerbedste. Så, som en sagde til mig, man skal vel ikke forstyrre ham alt for tit. Og det er sådan vores logiske tanke, der siger, jeg vil ikke blande mig ind i det, for det bliver værre, når jeg blander mig ind i det. Så lad Gud råde for det, og derfor så sker der det, at som er sket nu i kristenheden, i hvert fald i den kristenhed, som vi kender, at bøn, det er noget, der trænges ud på en sidelinje. Det er noget af det, man bliver klar over, når man læser det her. Bøn har en helt enestående plads i Paulus' liv. En helt enestående. Og så vil jeg også sige, der er jo noget irrationelt, altså noget, der er ud over vores tanke i spørgsmål om bøn. Som nemlig jeg nævner det her. Det er det, at Paulus jo siger, I skal lade alle jeres ønsker og begæringer komme frem for Gud i bøn. Det skal I. Så siger han, at så skal vi få Guds fred. Det er i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6. Så skal vi få Guds fred, som overgår al forstand. Og der er også mange stærkere løfter om bønnesvar af konkret forstået. Det er underligt. Pascal, han er jo en stor tænker, han har, synes jeg, tænkt meget også over hele det spørgsmål med bøn. Og der siger han en sætning, som er altså betyder noget for mig faktisk. Han siger, Gud vil, at vi skal være foranledigende. Det er en god sætning. Det vil sige, at I har ikke, fordi I ikke beder. Men når jeg beder, så er jeg foranledigende. Og det vil Gud. Han vil være, at vi også skal være hans medarbejdere i bøn. Det er noget med... Tanken kan ikke begribe det, men bed frimodigt i Jesu navn, og bed dristigt, og bed om bøndens ånd. Bøndens ånd, hvor bøn vejleder. Og så har han givet os fader vor, og det er jo, om jeg så må sige, en overskrift for bøn. Når du går, det så vi jo sidste gang, vi var sammen her. Hvordan hver bøn i virkeligheden rummer en verden, hvor vi kan bede ind i den. Ind i den verden, hvor vi så bliver ledet af Gud i bøn. Men jeg vil så stærkt, jeg kan sige, åh, både til jer og til mig, Gud må gøre os til flittige bedere. Det er en af de helt store velsignelsesveje. Og det er ikke for ingenting, at man i kirken har tænkt, at vi har, om bønnen ikke skulle ind som et sakrament, det er der nogen, der har sagt. For det er så utrolig afgørende og vigtigt.
Det står, at vi skal bede
Jesu navn, men vi skal også bede uden at skrive,
og så står, at vi skal bede
efter
Guds
vilje,
så får vi det. Altså det er sådan, vi
kan
lige sige det, så alle kan høre.
Åh ja, men det er ikke et spørgsmål, det er jo mere sådan.
Ja, men du har ret i det. Jeg kan sige, du siger, at vi skal bede uden at tvivle, og vi skal bede i Jesu navn.
Altså, efter Guds vilje, så skal vi få det, som han vil have. Han lægger nogle gange det til rette for os, inden vi beder også.
Der er en åndelig verden, vi ikke kan gennemtrænge. Der er du helt ret i det der. Og der vil jeg sige til jer, be nu frimodig. Og jeg tror, at de fleste af jer har så meget forstand. Jeg hørte om en. Godt nok ikke her fra Danmark, han var fra Sverige. Han sagde, du kan bede Gud om hvad som helst, og hvis du gerne vil have en BMW, så skal du bede Gud om den. Og du, hvis du gerne vil have den i en bestemt farve, så skal du bede om den. Og der vil jeg nok sige, når jeg hører sådan en udtalelse, så siger jeg altså, ja, måske kunne jeg gå med til at bede om BMW, men om farven. Jeg tror, I forstår, hvad jeg mener med det her. Det er, at der er vi ligesom ude i noget, hvor man kan sige, at vi beder dårligt. Jakob er inde på det. Jeg tror, Jakob vil sige, ah, nu beder I efter jeres lyster. Og det kan man altså. Men der tror jeg, at I selv er fornuftige folk. Så I kan godt mærke indimellem, så nu er jeg vist ved at være lidt for langt ude i det her. Og der er jo en, bønden har også det der samtale med Gud, hvor Gud kommer og påvirker en i bønden, og mærker en i bønden, og leder en i bønden. Men der er i bønden noget, du aldrig forstår. Hvis du forstår bønden, så forstummer bønden hos dig. Du skal ikke forstå det. Du skal bede på ordet og sige, det er som der står skrevet. Og det regner med. Og vi skal erfare det i himlen. Men vi står det ikke her på jorden. Men om vi kunne hjælpe hinanden ind i et rigt liv i bønden. Det er der stor velsignelse i. Ja, skal vi stande?
Ja, skal vi sige. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at på lørdag er der bazar loppemarked her i Bethesda. Fra klokken 10 til klokken 18, der ligger så nogle små flyers dernede, I kan tage med hjem. Ellers siger vi tak for i dag, og vi ses næste onsdag her klokken 10 igen.
Jeg tror, vi plejer at bede fadermor til sidst.
Ja.
Ja. Ja. Vor fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Næste gang vil jeg sige, at der er det sidste halvdel fra vers 12, fra vers 13 og længere frem, især i det første kapitel her. Det er meget væsentligt afsnit, så det vil bruges næste gang på.
Ja. Tak til dig, Hans-Erik. Tak for jer.